1.2 meter band.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a idin kaga imaaneysa magaalada washington. subax khamiisa bisha sebteembarna waa 30 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka oo uu soo saaray jamaal axmed cismaan waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid a kalluumaysato soomaaliyeed oo lala ah muddo 5 bilood ah oo ka soo hadlay dalka Sri Lanka.
runtaan runtay badda ku jirtay, waxaana ay bantay xilliyadii roobka ay daayeen. markaas kadib meel magaalo ka jirta ay weysana waa iska daadaysay, muddo daadaysay adi ilaa bili xoogaa ilaa 2 bilood ay daadaysay. kadibna waxaan hadda warbixin maanta aan ku helnay in ay maraakiib yarata kalluumaysiga oo Sri Lankees ay leeyihiin ee badda gudaheeda ay ka qabteen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Kenya oo ku amray shirkadaha korontada bixiya inay dhimaan qiimaha korontada oo dad badan ay ka cabanayaan. dad badan oo soomaalida Kenya ay ka mid yihiin ayaa soo dhaweeyay tallaabadaasi. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tababar la xiriira sidii wax looga qaban lahaa xaalufinta deegaanka oo lagu qabtay magaalada Buurama, iyo qodobo kale aad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dowley hubaysan ayaa 4 toogasho ku dilay hogaamiye caan ah oo ka tirsan muslimiinta Rohingya oo ku sugnaa xero qaxooti oo ku taala koonfurta dalka Bangladesh. afayeen u hadlay qaramada midoobay iyo sarkaal ka tirsan booliska dalka ayaa sheegay kadib bilooyin ay rabshado ka sii darayay ay ka dhacayeen xerada qaxootiga halkaasi ku taala, taasoo ah tan ugu weyn adduunka. Muhiib Ullah oo ku jiray da'da 40-meeyada ayaa hormuud waxa uu ka ahaa kooxaha ugu badan ee bulshada ee soo ifbaxay tan iyo markii in ka badan 730,000 oo muslimiinta Rohingyaha ah ay ka qaxeen Myanmar kadib howlgal militari oo dhacay bishii Agoost ee sanadkii 2017. waxaa lagu casuumay aqalka cad iyo sidoo kale inuu hadalka jeediyo golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn ugu ololeeya Rohingya oo ah muslimiin laga tiro badan yahay oo la kulmay cadaadi soo taxnaa jiilal badan. afayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegay in hay-addu ay aad uga xun tahay dilka loo geystay Yulah Muhiib. afayeenka qaramada midoobay Stephen Durajig ayaa 4 ka digay in ay sii xumaanayso xaaladaha caafimaad ee Afghanistan oo Taalibaan ay qabsatay bishii Agoost kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda 20 sano kadib. kulan kooban oo maalinla ah ayaa Dujaariga waxa uu sheegay inay hoos u dhacday helitaanka daryeel caafimaad iyo sidoo kale in kiisaska jadeecada iyo shubanka ay sare u kaceen, in jawaabta musiibada COVID-19 ay hoos u dhacday, iyo sidoo kale in uu dib u soo noolaaday cudurka dabaysha. afayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in ururka caafimaadka adduunka uu soo sheegay in kaliya 7% ee in ka badan 2,300 xarumood oo caafimaad oo uu horey u taageeray bangiga adduunka ay si buuxda u shaqaynayaan, oo 3 meelood oo 2 meel ay ka dhammaadeen dawooyinkii muhiimka u ahaa dadka rayidka ah. ayaan dhegeystayaal subax wanaagsan idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. 4 kalluumaysato Soomaaliyeed oo muddo 5 bilood ku dhow ku maqnaa badda ayaa shalay waxay ka soo hadleen waddanka Sri Lanka. afarta nin ayaa waxa ay kulmeen nabada kadib waxa soo badbaadisay doon kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Sri Lanka oo halkaasi maraysay. Sidoo VOA da u sheegay Kamaal Maki Aweys oo ah gudoomiyaha iskaashatada dan kulmeysi xeebaha Soomaaliya oo ay raggaasi ay doontu la luntay ay ka tirsan yihiin, iyo sidoo kale shirkadaba khadka taleefanka ayaan kula xiriiray Kamaal. Ugu horeyna waxaan weydiiyey goorta ay raggaasi wada hadleen.
Waxaa waa doontan gudday badda ku jirtay, waxaana ay dhuntay xilliyadii roobkii inta'ayeen. Markaas kadib baddii markay ku dhuntay meel magaalo ka jirtay weysana waa iska daadaysay, muddii daadaysay adi ilaa bilyo xoogaa ilaa laba bilood ay daadaysay. Kadibna waxaan hadda warbixin maanta aan ku helnay in ay doon maraakiibta yarata kalluumeysiga Sri Lankees ay leeyihiin ee badda gudaheeda ay ka qabteen.
Marka xaggee idin kala soo hadleen kalluumeystadii saarnay doonta?
Hadda waxay nagala soo hadleen waddanka Sri Lanka ay joogaan, ay ka soo hadleen in macnaha gurmadna ay ku helaan lagana soo qaado sidii ay ku imaanayaan waddankooda hadda ay aad u raadinayaan.
Marka waxaad sheegtay Kamaal in muddo shan bilood ku dhow in doontaas la la'aa, muddadaas shanta bilood ahayd, doontana xaggee ku jirtay?
Laba jawi ay gashay. Jawina waxay ahayd muddo oo ayada keligeeda ay daadaysay oo maqaadir ilaah ilaahay uu ka badbaadiyey badda mawjadaheedii. Muddo waxay qaateen ayaga ismaareeyey sida ay ku noolaan lahaayeen kulle wix doonta saarneed. Kadibna waxaa dhacday in markabkaas ama doontaas yarto kalluumeysiga oo Sri Lankeeska ay qabato. Kadibna meeshii ay doontaas isla markaas ay uga celileed waddankii ay ka timid amba dekedda ay kasoo baxdo kalluumeysiga uga naqaleed, shaqadii ay usoo baxday sii guda gashay, shaqadii ay ku kor dhamaysatay. Nimankaana maadaama ay saas ku nool yihiin, sidaas ay doonta u saarnaayeen, hadday maantay Sri Lanka kasoo hadleen.
Hadda marka kalluumeysatadii aad la hadasheen ee idinla soo hadlay maxay idiin sheegeen?
Waddanka Sri Lanka joognaa dhaheen doonteeni waxayna qalabkeeni kulay doontii annagana soo qabatay soo jiiday. Waxaa maaray awooddii saarayn cashuurta aad u dareenayeen in ana sida waddankan ay ku imaan lahaayeen ay aad u dareenayaan, xataa qalabkii ayaga ay lahaayeen waxaa uga darnayd in ay yimaadaan waddankooda kusoo noqdaan. Haddana saasay taa anaga wasaaradda kalluumeysiga la xiriirnay, qoraalkii magacyadooda u dirnay, waxaan samaynay marka Sri Lanka safaarada Soomaaliya hadda kumaba taalaa liri. Haddana Brussels waxaan ka shaqeynaynaa sidii dalka Hindiya xataa loogu gudbiyo oo safaaradda dalka Hindiya ay Soomaaliya u keento amba ay uga helaan gurmad, saas uga helaan waa aan ka shaqeynayn. Caasho doomiya naga maqnaa shan ay ahaayeen doon, waxaa laga helay dhinacaasi hobay ka timid oo doomana hor usoo jiiday dadkii oo tabaalacay laba nin, mid adigii labada dabcaan ahay midna aad u darnaay, saddexdooda waa la keenay. Doontan kaloo volvaha iyo saddex doono kala maqneed, volvaha hadda Sri Lanka laga helay, saddex doono forboorta hadda weli sii maqan oo meel aan lagu sheegin.
Ma waxaa laga yaabaa in looga shakiyay inay ahaayeen burcad badeed sababtay u qaadatay saddex bilood inay idinla soo xiriiraan?
Doomaha qaar caasho waxaa dhacdo marmar waxaa dhacdaaba qaar in loo xiraba iyagoo aan macnaha burcad badeed aan ahayn, looguna tuhmo macnaha hadday shabaagaan ay wateen inay macnaha ay hub oo macnaha la wateen oo hubkii ay badda iskaga shubeen markii ay tabar waayeen loo tuhmo. Marka badanaan waxyaala dhac oo ka maawaa kiiskan oo kale ka maala wuxuu kama u naqanaa qofkii oo ku talagalkiisa inuu wax weeraro amba wax soo dilo amba wax soo dhaco oo ku talagelin oo kalluumeysi u baxay xaaladii mawjada badda ku xumaanaysa. Marka waxaa sawiran xumaatadii oo burcad badeedkii sawiran ninkaa markii la qabta xataa waxaa macquul inaan loo qadirin nin badle inuu ahaa aan loo qadirin. Waxaa la leeyahay ninkaan shabaagahan iyo qalabkan u saarnaayeen, laakiin macnaha waxba u dheeraa la isdhihi karaa. Laakiin hadda doontan sida aan danaynayno aan ognahay oo kulley hadda xeebta markii ka baxdana lagu soo wargeliyay kadib doomi ahaan doon kalluumeysigii naga maqnaashanta doon oo horena hadda idaacadda v o a codkiga u hayso oo anaan hore uga warbixinay ahayd doomi aan tirinayna ahayd. Marka hadda anaga ma saameyn in ay isdhahaan waa laga yaabaa qofkii qabata markaas qoladan amay burcadbadeed tahay baaris inay qaadato xataa waa laga yaabaa intaas ay baarayeen oo kadib ay jaanis ay heleen. Marka hadda intaas waa wax walba waa la dhihi karaa isla dhacaasho, laakiin waxaan anaga hadda aan Soomaalida maanta ay ku badan tahay tuhumkii hore oo burcad badeedkii ay macnaha inta badan bay ka leexdeen kalluumeysatadii. Hadda inta badan waxaa waaye dad iska shaqaysta waa dooma gateen oo sharci daradaas in lagu xero waddan layska gaxero.
Inta badan doomaha kalluumeysiga marka ay baxaan oo ay badda galaan oo ay kalluun raadiyaan, waqtiga ugu badan ee ay ku qaadato inay xeebta kusoo noqdaan intay la eg tahay haddii ay bad qabaan oo aanay dhibaato la kulmeen?
Doonta caasho laba walxaad waa ku shaqeysaa. Doonta horta kutalagalka ay barafka ay ku qaadato iyo shidaalka iyo raashinka ay ku qaadato waa 15 maalmood. Haddii riska u dhaco bil ay raashinkaas isku celceli karaan. Haddii malaaygaas 15 maalin la raadinaya ka hor la helana horey kasoo gashaa. Haddii laakiin ay heli weyso oo malaay goosgoos uu ka noqdo oo amba badda ay ku xun tahay amba malaaygii uusan markaas u dhufanaynin oo jilaaba u dhufanaynin, waxaa dhacayso in waqtigii 15 maalmood ay soo dhammaystaan, wixii ay helaanna ay ku yimaadaan. Saas muddadaasa ugu go-an. Doomaha yaryarkana waxaa waaye waxay baxaan subaxdii ay baxaan duuradii ay soo noqdaan, kuwaas dii ay sabadda ku xumaan, kuwana waxay baxaan habeenkii jidmaal aadaan jilmaalka shabaagii waxa daasanaayeen jilba jeesto oo libaax lagu gaado ama malayga shabaagaas u galaaya ayagana dib badde ku xumaato habeenimada suuxaadi karto in ay saaso kale sare galeen wax liiraa biyo sare u galin biyo kor usku wadana jiro oo doomaa kor u wato oo badda markii ay xuntahay oo kale amba dabeel yar ay kicsa sare u galin allah doon dimeesh ay bariga ay ku soo aadi laan amba xidowga ay ku socoto magaalada ay ku socoto u daadileen sare u galin gaas kor u wadaayo waagir markuu ku bari meel xun ay do joogtay arkay aan waxba geysan ka gaarin marka xaaladahaas waxa waa 15 maalmood oo qiyaasta cabirka oo anaga iskaashatada dankol dhisayayso
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Maki Aways oo ah gudoomiyaha kalluumaysatada dal wadan Kulmis oo waramayay khadka taleefanka ugu waramayay maran kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Muqdisho halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Dhowaana waxaa magaalada Borama lagu qabtay tababar la xiriira sidii dadka looga wacyigelin lahaa xaalufinta dhirka. Tababarkaasi waxaa ka soo qayb galay dad kala gedisan oo ka kala yimid deegaanada gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay.
Waxaa magacayga la yiraahdaa Faarax Cumar Mooge oo ka socda deegaanka Dhuxunka oo ka tirsan degmada Bakii gobolka Awdal, isla markaana maanta Boorama tababar maalintii saddexaad ah oo ama sanadkii saddexaad ah uu nooga socdo degmada Boorama. Isla markaa wuxuu tababar uga hadlayaa aafada masiibooyinka dabiiciga ah, kuwa cimilada isbedelka cimilada ku keentay saameynta caalamka oo dhan, iyo gaar ahaan saameynta uu ku yeeshay deegaanka Dhuxunka oo dhoola ahaanta, iyo sidii looga gaashaaman lahaa, iyo sidii kayd looga samaysan lahaa. Muddo 2018 bishii labaad ayaa hay-adda WHO ayay noo sameeyeen iyo heshiis baan ku galnay Dhuxunka. Taasi oo heshiiskaas oo ka mid ahayd sida loo yareeyo xaalufka dhulka oo yacni nabaadkii iyo nabaad guurkii dib u soo nooleyn dhulka lagu sameeyo, inuu deegaanka Dhuxunka ka sameyno seere 2018 bishii labaad baan ka sameynay ilaa hadda uu sameysan yahay.
Waxaa jira deegaano badan oo deegaanadiina lamid ah oo aan sameysan seero xoolo dhaqatana. Dadka noocaas ah maxaad kula talin lahayd?
Insha Allah waxaan kula talin lahaa dadka ama deegaanadan ala jaarka ama kuwa kale muxuu ahaayey codkay uu gaari lahaa. Anigu ka faa'iideysanaya fursadani maanta idaacadda bi oo ay noo qabatay maasha Allah, waxaan leeyahay anagu sanadka 2018 aan lahaa bisha labaad baan bilownay, iyo maanta farqiga u dhexeeya yacni noloshayadii iyo dhaqaalaha iyagii oo heer sare ah, xoolaha iyagii oo abaari aanay waxba yeelin, yacni guul baan maanta ku joognaa. Oo waxaad ka aragtaan annaga laba saddex goor bala lagu soo guuray abaar darteed, seerihii xilligii annagoo aan fasaxin aanaan gaarin ba abaari noo keentay. Dadkii waqtiyada qaarkood la ku sii deynay soo doobtay soo guuriday, waayo xoolaha marka la isu guuro dameesha wax ku yaalaan ba aad lagu dhadheeriyo. Marka sidii baa loogu wada abaar baxay, dabeetana saacadihii kolkii xilligii roobkii ay noo dafooreen noo da-een baa noo nirda wax xilligadii haddaba mar haddaan abaarti ka baxno meel ku gaarka noo magaalada xoolihii ku noolaadeen in hadda waa laga baxayaa sidii baa lagii guuray.
Adiguna mar xaalad u sheegi lahayd faa'iidada ay leedahay dhirtaasi la ilaalinayo iyo seerayaasha la soo celinayo, maadaama aad ka timid deegaanka Gargoore oo ka tirsan gobolkana Awdal amase deegaanka Libaaxley?
Ani magacayga Ibraahim Jaamac Cilmi baa la dhahaa, anoo ka socda degmada Gargoore oo hoos timaada Enbon ka tirsan gobolka Awdal. Waxaan sameysanay deseero iyo baan ka fikirnay inaan dadkii ku wacyigelino oon seera xidhno oon warkii doogu eerku da-ayana aan ilaalino marku abaaro iyo wax dhibaatay soo noqotana si loogu baxo. Horta kolle waxaa inay tahay ku kasta ka xaalad dhashana u garanaya, ka xaalad dhashana un fahmaya marku ayaan jeclahay, waayo haddii ay xoolo noqoto iyo haddii ay noqoto reesamaal noqotaba geedku waa kaayaba ninkan siduu kuu sheegay waa ruti been kaba sheegay. Geedka halka ka baxay luuqadu ku dul yaallo, marka daca laga goyn waayo dul laga goyn waayo labadii qarb isku talaabaya. Laanta ka dhawaa isoonaysa qarka kiri u tageysa uu isla leecay macaldaadka ayuu xiliya. Marka ay waxa dooda xitaa dilacid ay ma jiro, geedka uu kacay dhulkeena noloshaas faa'iido uu keenaya, adigiina nolol baad ka heleysa waa misal nolol. Marka waxaan leeyahay kii maanta fikirka ku jiray ee walaalkayaa inuu isaguna fikirka galo ilaahayna faasiyo dirtana ilaaliyo ka dirta horta laga dhaqaaqa hadii aad geedka meesha geedka lagu gooyay ee dirta ku go'an tahay xooluhu taxqiiqdi kuma badbaadaan in geedihii la dhowrto ee xaqiiqdana nolosha koobana abaarta inta u badan 3 diba 10 kiiba todobiye kasiidid gacanta iyo dadka ku jirta gacanta dadka ayay ku jirtaa dhibaatoodu
waxyaabaha ka faa'iideen ku ka seerayaasha aad xidheen ee ay dhirtu ka baxayso maxaa kamid
waxa kamid ah horta dhirtii kow way noolaatay dhirtii oo iyada horta sara kacday oo noolaatay een midda kale waxaan kale faa'iido iyaduna ka helay abaartu marka saday seere dimaha ma jirine abaartu marka ay dhacdo wax ka yidhaa meel ku oolin tamaan wasku itaal ba xaalad noqonaysa wax kala dambaynay ma ay jirin laakiin maanta kala dambayn ba jirto xaqi xoolaha hadii markii abaarta maato deekay baa weelo kood kiyaas aan ku baxayna
Farax Umar Mooge oo kamid ah dadka gobolka Awdal oo waramayay wariyaha VOA magaalada Burama Hashim Shaqo Umar Good ayuu ahaa Sida Soomaalida ee suuqa Isli ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyay talaabo ay dawladda Kenya ay ku doonayso sidii ay wax uga qaban lahayd dhibaatooyin ay dadka Kenyaanka ah ku qabaan adeegsiga korontada oo aad qaali u ahaa sanadihii la soo dhaafay gudaha dalka Kenya arrimahaas oo ay dhibaato ku qabeen dadweynaha ku dhaqan dalka Kenya talaabadan ayaa waxa ku dhawaaqay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shirkadda korontada ee qaranka ee la yiraahdo Kenya Power ku amray in ay dhinto qiimihii hore ee korontada waddanka u lahaa dadka dhibaatadaasi ku qabay isticmaalka korontada Kenya ayaa waxa kamid ah Soomaalida dalkaasi gaar ahaan ganacsatada oo si weyn u soo dhaweeyay go'aanka dawladda Kenya wuxuu uga qabanayso dhibaatooyinkii ka taagnaa adeegsiga korontada Kenya hadaba Umar Ibrahim Hussein oo ah xogayaha ganacsatada suuqaasi ayaa sida ay u arkaan go'aanka dawladda waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
go'aanka naga ka ganacsiyaan waxaan u aragnaa tilaabo loo baahnaa oo soo daxday laakiin oo wajiga oo ma arta tilaabo wanaagsan baan u aragnaa sababtoo ah korontada waxay saameysaa isticmaalka guud ahaan ee qarashka ganacsiga qofka ku jira meel kasta uu joogo meherad kasta wuxuu ku isticmaalaa koronto guri koronto meel kasta koronto marka waxaan dhigi karaa waa wax fiican saameyn fiican waa ku leedahay hadii wax dhimista uu hadda madaxweynaha amarku ku bixiyay wuxuu sheegay guriga masameeshi 500 lagu isticmaali jiray in 100% 33 la dhimaayo 33 la dhimaayo ka dhiganta 500 qofkii isticmaali jiray inuu 33 isticmaalay taasna waa wax fiican dhiirigelin fiican ganacsigana wax fiican ayay u tahay marka waxaan dhihi lahaa inkastoo aan dhihi go'aanka madaxweynaha uu maanta dhaqan galeynin oo taariikh 31 bisha December ay ku aadan tahay inuu dhaqan galo marka waxaan dhihi lahaa waa wax ujeedo fiican ka ganacsiyahan annagana waxaan leenahay wax wanaagsan iyo maarta waddanka u soo jiidi kartaa waxaad ogtahay in korontada dadka ay ka cabaadayaan isticmaalka korontada dadka maarta wax soo saara factory-da yaryar leh dadka guri aha meel kastaba cabaad badan oo dadka ay leeyihiin korontadii waa loo dhawaan lahaa qof kastaba isticmaalkeedu cirka sii aaday taasoo ay keeni karto wadamada deriska iyo maarta ay la tartami karin warshadaha yaryarka ka jira halkan ay kula tartami karin warshadaha deriska wadamada deriska maarta sida Ethiopia inay la tartamaan halka marka madaxweynaha marka gudi u xilsaaray 19 March ayuu gudi u sameeyay gudiga maanta wuxuu u keenay inuu maarta recommendation iyo sidii wax loo sameyn lahaa
waaye marka maxaa xilligan kusoo aadiyay madaxweynaha inuu go'aankan ku dhawaa
kulli waxaan sidii karaa xilliga ku aadinta waqtiga loogu talagalay inay maarta jawaab keenan oo loo qabtay ilaan markay gudi la saaro gudiga waqti uu leeyahay uu recommendation ku dib ugu soo celinayo maarta madaxweynaha xilligan baa ku aadan maahan wax hadaan dhigi karo siyaasadeen iyo waxa isma dhigi kari sababtoo ah waqtiga loogu talagalay ku soo celiyeen warbixinta laga rabay
ka ganacsata ahaan ganacsatada isli ahaan go'aanka madaxweynaha ay ku aadan in la dhimo qiimaha korontada dalka saameyn intee le'eg ayuu inuu ku leeyahay
saameyn waan u leeyahay sababtoo ah koronto hadii la dhimo waxay ka dhigantahay qarashkii isticmaalkii dukaamada guryaha
waxaan dhan waa isdhimaayaan haday isdhimaan marka qarashkii kugu bixi laha ka yarba kugu bixay marka qarashkii haduu isdhimo marka faa'iidadaadi korbay aadaysa waxba ku sii kordhay marka waxaan dhigi karaa saameyn waxaanu istaa waxaanu saameynaysaa si wanaagsan waxaan leenahay waa talaabo wanaagsan qarashkii baa noo yaraanay qarashkii baa isdhimaay faa'iidadii baa wax ku sii kordhisimaay sababtoo ah hadii qarashku ka yaraado faa'iidada ayaa badanaysa marka waxaan dhigi karaa waa waxaanu saameynaysaa si wanaagsan oo talaabo fiican waay wana soo dhaweeyneena go'aankaas madaxweynaha waxaan isleeyahay wax badan baa laga dareemi doonaa suuqa hadii oo isticmaalka xagga isticmaalka
markii hore ma culays baa ka jiray
culays badan baa ka jiray sababtoo ah korontada waxaad ogtahay wadanka dhan isticmaalka korontada inuu maarta cirkaas sii maraayo maalin walba uu sii kordhay taarifka iyo hadda taarif tusaale ahaan wuxuu yiri taarifka kilowatts 24 shilin baa barhawa ayuu ahaa haddana waxaa laga dhigay 16 shilin barhawa kilowatts marka waa waxaan leeyahay waa wax badanaa isbedelay warshadaha yaryarka waxay soo saarayaan qiimahoodii waa isdhimaya dadkii qarashkii iyo wixii oo dad dukaamo badan korontada darteed ay wax badan dukaamo oo qarashkii ku badnaa waxba iska dhimaay alaabo badan oo korontadaas lagu soo saaray oo warshadaha dhan waxba iska dhimaay marka alaabahaas haddana socodkoodii iyo ganacsi ahaan waa sii badanayaan in dadka ay iibsadaan marka wax badan aa isdhimaay waxaan isleeyahay tallaabadaas tallaabo wanaagsan oo waqti oo la rabay in waqti hore la qaado laakiin ay fiican tahay ayna saameynaysa in maaragtay si wanaagsan ganacsiga annaga oo wax faa'iido u leh ayaan leenahay annaga
suuqa isliyo kale marka laga hadlayo horey ma u jireen ganacsato dhibaato ku qabay isticmaalka korontada
waa jireen dadka suuqa isliyo wuxuu la mid yahay wadanka dhan uu la mid yahay haddii culays uu ka jiro wadanka waan la qaybsanaynaa waa isku mid baan nahay wadankan ka midna qarashkii korontada wadanka dhan waa KBLC ayaa supplyga waa hal shirkad waa shirkadaas ayaa wadanka dhan supplys marka qarashkaas waxaan is dhihi lahaa qarashkaas waa qarash aada u badan dadkan la qabnaa in qarashkaas uu soo yaraadana faa'iido weyn ayaan ku qabnaa annaga wax badan baa isbedelaya waxaan dhihi karaa recommendationka madaxweynaha soo qoray recommendation badan ayay guddigan soo jeediyeen xataa waxay soo jeediyeen heshiisyada ay la galayaan dadka korontada ay ka iibsanaysa KBLC in la dhimo wixii oo ay ku salaysan tahay qiimo jabis in hadda kadibna ay maarta qiimaha hoos u aado mustaqbalkana la dhihi karo koronto oo raqiisa waxay keenaysaa ganacsiga inuu sii kordho waxay keenaysaa in maalgashiga uu bato waxay keenaysaa shaqo inuu dadku u abuurmaan waxay keenaysaa in dadkii maarta ay leeyihiin koronto la isku halayn karaa wadan ka jirto oo maarta wax badan soo saari karaan qiimihii dhan wixii dhan hadday isdhimaan waxaan ganacsiga lagu sheegayay wax walba waa wax isku xirxiran korontada ayaa ka mid ah qeyb weynna ka ah haddii korontada raqiis noqoto wixii soo saaradii qabi raqiis bay noqonay shaqo abuur bay dad u noqonay ilaan meesha haddii qarashkaagu u bato dad ma shaqaalayn kartid laakiin haddii qarashkaagu hoos usii dhaco shaqaalayntiina dadkii shirkadihii dad bay shaqaalayn karaan dad badan bay qaadan karaan waxay abuureysaa shaqo abuur
khadar maxamuud xareed oo la hadlayay cumar ibraahim xuseen xogayaha ganacsatada isli ee dalka kenya ayuu ahaa intaanan dalka kenya ka bixin dowladda kenya ayaa waxay sheegtay inay dalkeeda ka musaafirin doonto muwaadiniin u dhashay dalka baakistaan sida ay kusoo waramayso intisaar saalax xuseen
dowladda kenya ayaa amartay in lasoo xiro ajaanibta sharci darada ku jooga dalka kenya kuwaasoo ka yimid wadanka baakistaan waxay dowladdu sheegtay in muwaadiniin badan oo u dhashay dalka baakistaan ay soo galeen gudaha dalka kenya kuwaasoo ku kala sugan ismaamulada nairobi majakos iyo kijado waxay dowladda kenya sheegtay in dadkan ay kasoo jeedaan baakistaan ayna usii socdaan dalka sacuudi carabiya iyagoo doonaya inay kaga gudbaan dalka kenya xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka kenya karanjo kabijo ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka ajaanibta ah ee ka yimid baakistaan ay aada u badan yihiin kuwaasoo uu sheegay inay walaac badan ka qabaan waxa uu intaas ku daray in dowladda ay bilaabi doonto howlgallo deg deg ah oo lagu soo qabanayo baakistaaniyiinta sida sharci darada ah ku jooga dalka kenya doctor kabijo ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay jirto khatar sare oo ajaanibta ay ku faafin karaan xanuunka covid-19 horey ayay dowladda dalka kenya waxa ay u sheegtay inay xadidi doonaan tirada dadka soo galootiga ah ee soo galaya gudaha dalka kenya kuwaasoo ka imaanaya wadamo kale intisaar saalax xuseen VOA nairobi
أنت في Somalia في وهي أدنى سعتان ولي وستة وستين كذا ماني ساح مجال دا واشنطن ترى توجو بدنيد أبد ضدك وصور تقدر كوكو في تقال طبعا أي لقى ديوان قليه قبل كاي Somalia ده وبدن تهاي دلك أستراليا يدو دي مشدونا أي بربر سعته وربحنتن أحا مجال دا ملبون كسودري وريها في وهي دا إبراهيم عمر بافو
kudowaad 1500 qof ayaa maanta laga diiwaan geliyay gobolka Victoria iyadoo 5 qofna ay u dhimatay cudurka COVID-19 hadaba tiradan ayaa wali aan gaarin gobolkan tan iyo intii sanadkii hore uu cudurka soo gaaray dalka Australia dadka ugu badan ee soo ridanayo ayaa la sheegay inay yihiin muslimiin ku nool xaafadaha ay Carabta iyo Soomaalidu ay ku badan yihiin dawladdu waxay ku boorinaysaa dadku inay qaataan talaalka oo la rumaysan yahay dadku muslimiintu inay wali ka cagajiidayaan inay istalaalaan inkastoo wacyigelin xoogan ay wadaan hoggaamiyasha muslimiinta oo Soomaalidu ay ka mid yihiin Faarax Maxamuud Warsame waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalidu waxaan weydiiyay sababta ay dadka muslimiinta iyo Soomaalidu ba ay u qaadan leeyeen talaalka
sababtu waxaan u maleynayaa walaal inay tahay xanuunkan oo sidaan soo sheegnay hadda ka hor u yahay xanuun aad u faafa noocan waxa la yiraahdaa delta iyo sidoo kale sida aan isleeyahay dadka oo sahlanaya in ay talaalada qaataan iyo wixii la mid ah marka dadka Soomaalida halkan ku nool ama wadankan degan wacyigelin ayaanu mar walba siinaa waa la talinaa inay talaalada qaataan ayaan hadda u sheegnaa
dhanka kalena Faarax Maxamuud waxaan weydiiyay sidoo kale wacyigelinta ay siiyaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalidu inay yihiin kuwo mira dhala isla markaana ay dad badan istalaaleen
dawladda Australia gaar ahaan dawladda hadda aan Soomaalidu inta badan ay ku nooshahay ee Victoria waxay diyaarisay meelo cusub oo talaalka laga qaato oo xaafado badan laga hirgeliyay marka hadii qof innaga mid ah uu baahan yahay inaan ku hagno meelahaasi halka ay geeyeen iyo xaafadaha ay ku yaalaan diyaar ayaan u nahay inaanu siino ciwaanadooda
waxaa la rumaysan yahay in dadku si dhumaalaysiya ay isu tagtagaan xaafadaha iyadoo aan la ogoleyn in guriyaha la isugu booqdo magaalada Melbourne ayaa wali xayiraad adag saaran iyadoo ay u dheertahay bandow habeenkii ah waxaana la sheegayaa in la qafiifin doono xayiraadaha si adag dabyaaqada bisha soo aadanay October Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
Mahadsanid Ibrahim haatanna waxaan dhageystayaasha ku soo dhaweynaynaa heesta Daalo ay si wada jirka u qaadayaan Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo Daawud Cali Masxaf
Thank you.
xogtaasi mandeeq iyo codka kale kulamaanaa hay allah naxariistee daawud cali masxaf heesta daalo ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka laantaaf soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aleedmu waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.